συντονισμένοι στην πειρατική συχνότητα των ηθαγενών του Μπετών. Τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8. Και ακούτε ιστορίες στον δρόμο για την ουτοπία. Στη σημερινή εκπομπή θα παραμείνουμε στην Ασία, όπου από την Καμπότζη του Πολ Ποτ θα μεταφερθούμε στη σύγχρονη Κίνα και θα δούμε την ιστορία των Άις Κλάδων, ενώ θα ακούμε τραγούδια από τη νέα μουσική σκηνή της Κίνας. Η σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσει αναφέροντας κάτι που μου είχε πει παλιότερα ένας σύντροφος που γνωρίζει αρκετά για την Κίνα. Αν και διαφωνούσαμε διάφορα που μου είπε για την εποχή του Μάο, αυτό που κράτησα από μια κουβέντα μας είναι πως δεν γίνεται να έχουμε στο μυαλό μας την Κίνα σαν μια ακόμα χώρα, έστω και μεγαλύτερα από τις συνηθισμένες. Αλλά αν θέλουμε κάπως να τη συγκρίνουμε, τότε αυτή η σύγκριση θα πρέπει να γίνει με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό για διάφορους λόγους και όχι μόνο λόγω της έκτασης και του πληθυσμού της. Για να γίνω πιο κατανοητός, θα αναφέρω δύο παραδείγματα τα οποία έχουν και σχέση με τη σημερινή μας ιστορία. Στην Κίνα, όπως και στις περιοχές μας, στον πάτο του Βαρελιού βρίσκονται οι μετανάστες. Εκεί όμως δεν προέρχονται από κάποια ξένη χώρα, αλλά από τις ίδιες τις υποανάπτυκτες επαρχίες της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η τύχη τους είναι καλύτερη από αυτή των μεταναστών εδώ στη Δύση. οι οποίοι βαφτίζονται παράνομοι και όπως βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας, υπόκειται σε άγρια εκμετάλλευση από τα αφεντικά και αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνοι, βιώνοντας την άγρια αστυνομική καταστολή. Η εσωτερική μετανάστευση λοιπόν της Κίνας είναι πάνω από 250 εκατομμύρια. Και όταν αυτοί φτάνουν σε αστικά κέντρα, περνάνε μέσα από μια χρονοβόρα και αμφιβόλου αποτελέσματος διαδικασία για να καταγραφούν ως προσωρινοί κάτοικοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν δικαιούνται τις ίδιες παροχές με τους μόνιμους κατοίκους των πόλεων. Είναι δηλαδή αποκλεισμένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας, από τη δημόσια εκπαίδευση, από τις κρατικές παροχές σε σχέση με τη στέγαση και από βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως η ασφάλιση ή το ωράριο εργασίας. Ένα ακόμα πράγμα που επίσης θυμίζει η Ευρώπη είναι οι ειδικές ζώνες εκμετάλλευσης της ενδοχώρας της Κίνας, όπου οι μισθοί είναι χαμηλότεροι και 50% και εκεί πλέον μετακομίζουν οι μεγάλες βιομηχανίες, αφήνοντας τις παρακτές περιοχές. Μέσα στο πλαίσιο συνθηκών που σκιαγραφίσαμε λίγο πριν και θα το δούμε και εκτενέστερα παρακάτω, εργάζονται οι AI Slaves. Έτσι ονομάστηκαν οι εργάτες της Foxconn όταν το 2010 μια σειρά από αυτοκτονίες συντάραξε τα εργοστάσια της στην Κίνα και τράβηξε την προσοχή παγκοσμίως. Η Foxconn είναι η μεγαλύτερη υπεργολαβική κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρονικών στον κόσμο και παράγει για την Apple, τη Sony, τη Google, τη Microsoft, την Amazon και άλλα εμπορικά σήματα στα μεγάλα της εργοστάσια στην Κίνα και σε άλλες χώρες, όπου εργάζονται πάνω από 1 εκατομμύριο εργάτες. Αυτοί οι εργάτες και εργάτριες κατασκευάζουν πολλά από τα εργαλεία επικοινωνίας της εποχής μας, όπως τα iPhone, τα Kindles ή τα PlayStation. Λόγω της πίεσης που δέχτηκε η εταιρεία και της γενικής κατακραυγής, τα αφεντικά της υποσχέθηκαν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να αυξήσουν τους μισθούς. Ωστόσο, η κατάσταση δεν έχει καλυτερέψει. Συγκεκριμένα, η Foxconn επιτάχυνε τη μετεγκατάσταση των εργοστασίων της στην κινέζικη ενδοχώρα. Προσλαμβάνει συχνότερα σπουδαστές μαθητευόμενους ως ακόμα φθηνότερη εργατική δυναμική, εγκατέστησε δίχτυα ασφαλείας γύρω από τα κτίρια και κάγκελα στα παράθυρα για να γλιτώσει από μελλοντικές εργατικές δολοφονίες, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το ίδιο καθεστώς μιλιταριστικής διοίκησης που έφερε στα όρια του τους εργάτες στο παρελθόν. Οι εργασιακές συνθήκες στη Foxconn χαρακτηρίζονται από τελεωρικές μεθόδους παραγωγής στην αλυσίδα και στους πάγκους. Ένα σύστημα εργασίας με βάρδιες που περιλαμβάνει υποχρεωτικές και εν μέρει απλήρωτες υπερορίες, αυστηρή και συχνά δεσποτική εποπτεία εν ώρα εργασίας, υψηλής έντασης και ταχύτητας εργασία. Επικίνδυνες συνθήκες, τόσο όσο αφορά σε επικίνδυνα μηχανήματα, όσο και σε τοξικά υλικά, που συνεπάγονται εργατικά ατυχήματα και αρρώστιες. Το αυταρχικό στυλ διοίκησης περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους στη δουλειά, σκληρές τιμωρίες, ακόμα και για σήματα πτέσματα, σωματικό έλεγχο από τους σεκιουριτάδες της εταιρείας και πολλά ακόμα. Οι ασφυκτικά γεμάτοι κοιτώνες όπου ζουν οι περισσότεροι εργάτες είναι η προέκταση του εργοστασίου και της αλυσίδας παραγωγής, με φυλασσόμενες πύλες, υποχρεωτικό καθάρισμα του χώρου από τους ίδιους τους εργάτες και σκόπιμη κατανομή εργατών από διαφορετικά τμήματα και βάρδιες στον ίδιο κοιτώνα, πράγμα που οδηγεί σε απομόνωση, έλλειψη ύπνου και συγκρούσεις μεταξύ των εργατών. Μια πολιτική που εφαρμόζει Foxconn για να διαιρεί τους εργάτες και να αποτρέπει τη συλλογική αντίσταση.
Go!
περισσότεροι από τους εργάτες στη γραμμή παραγωγής είναι μετανάστες, από 16 ως 25 χρονών, και το 60% είναι άντρες. Βγάζουν περίπου 160 έως 280 ευρώ το μήνα, μαζί με τις υπερορίες. Το ποσό αυτό, αν και παραπάνω από το νόμιμο κατώτατο μισθό της κάθε περιοχής, δεν επαρκεί για να εγκατασταθεί κανείς της πόλης, να κάνει οικογένεια ή να ζήσει μια ζωή όπως θα ήθελε. Για να παρακάμψει τους εργατικούς νόμους, όπως αυτό του κατώτατου μισθού, η Foxconn, όπως είπαμε και πιο πριν, προσλαμβάνει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές από 16 έως 18 χρονών από διάφορες τεχνικές σχολές, υποτίθεται ως μαθητευόμενους. Συχνά υποχρεώνονται από τη σχολή τους να δουλέψουν για τη Foxconn, ως μέρος της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης. Τυπικά δηλαδή, κάνοντας μαθητεία για να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά στην πραγματικότητα δουλεύουν στην αλυσίδα παραγωγής μαζί με τους άλλους εργάτες, ενώ παίρνουν χαμηλότερους μισθούς και απολύονται εύκολα χωρίς καμία αποζημίωση. Αυτοί οι σπουδαστές αποτελούν έναν ευέλικτο εφεδρικό στρατό εργατών. Ωστόσο, οι εργάτες της Foxconn απέχουν πολύ από το να αποτελούν τα σιωπηλά θύματα της εκμετάλλευσης και της καταστολής της εταιρείας. Πέρα από τις καθημερινές μορφές αντίστασης ενάντια στο ρυθμό της αλυσίδας παραγωγής, οι εργάτες της Foxconn έχουν, όπως θα δούμε και μετά από ένα ακόμα τραγούδι, πραγματοποιήσει απεργίες αλλά και εξεγέρσεις. Στις 23 Σεπτέμβρη του 2012, σε ένα από τα εργοστασιακά συμπλέγματα της Foxconn, ξέσπασε εξέγερση. 2.000 εργάτες συμμετείχαν σε συγκρούσεις, ενώ πολύ περισσότεροι ήταν αυτοί που παρακολουθούσαν. Οι εργάτες έσπασαν βιτρίνες, έστησαν φλεγόμενα δοφράγματα, αναποδογύρισαν αστυνομικά οχήματα και κατέστρεψαν την περίφραξη της επιχείρησης. 5.000 αστυνομικοί στάλθηκαν για να καταστήλουν αυτή την εξέγερση, αν ή μπορεί να το κάνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όλα είχαν ξεκινήσει όταν οι σουκιτουριτάδες της εταιρείας παρενέβησαν σε μια προσωπική διαμάχη σε ένα κοιτώνα. Άρχισαν να χτυπούν κόσμο και τότε οι εργάτες ζήτησαν βοήθεια από τους συναδέλφους τους. Τότε τελείωνε η μία βάρδια στο εργοστάσιο και έτσι χιλιάδες εργάτες που έβγαιναν έξω χώθηκαν στην αντιπαράθεση εκφράζοντας την εργή τους. Είχαν προηγηθεί πολλές περιπτώσεις παρενόχλησης και βίαιων επιθέσεων από σεκιουριτάδες της εταιρείας προς μεμονωμένους εργάτες και έτσι η ένταση βρισκόταν στα ύψη. Θα πρέπει να πούμε πως η μέθοδοι των σεκιουριτάδων είναι μέρος της αυστηρής και παραστρατιωτικού τύπου διοίκησης που εφαρμόζει Foxconn, τόσο μέσα στα εργοστάσια όσο και στους κοιτώνες, η οποία περιλαμβάνει περιφράξεις, πύλες ελέγχου, ελέγχους ασφαλείας και μια σειρά από κανόνες και κανονισμούς. Αυτό που πυροδότησε τις συγκρούσεις ήταν η καταπίεση των σκιουριτάδων, όμως οι αιτίες τους βρίσκονται πιο κοντά στην απογοήτευση, στις αφόρητες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα εργοστάσια. Πριν την εξέγερση του περσινού Σεπτέμβρη, διαδραματίστηκαν αρκετοί ακόμη αγώνες στις μονάδες της Foxconn. Το Γενάρη, 150 εργάτες απειλήσαν να αυτοκτονήσουν μαζικά εάν δεν γινόταν μια αύξηση μισθών στο Wuhan, και χίλιοι ακόμη κατέβηκαν σε απεργία για το ύψος των μισθών στο Γιαντάι. Τον Φλεβάρι, εκατοντάδες απείλησαν για το ύψος των μισθών και την ανάπαυση σε εθνικές αργίες στο Νίγκμπο. Τον Μάρτιο, χίλια άτομα συμμετείχαν σε απεργία στην Ταϊουάν για τους μισθούς και πάλι. Τον Απρίλη, ξανά στην ίδια περιοχή, 2.000 άτομα κατέβηκαν σε απεργία για τους μισθούς και 200 απείλησαν να αυτοκτονήσουν μαζικά για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας στη Βουάν. Δεκάδες συμμετείχαν σε μια κατάληψη της ταράτσας ενάντια στη μεγατεγκατάσταση της μονάδας και τις μεταφορές εργατών στη Σεντζέν. Τον Ιούνι, ταραχές στο Σενγκντού ένωσαν χίλιους εργάτες ενάντια στους σεκιουριτάδες της εταιρείας. Αντίστοιχα σκηνικά διαδραματίζονται και φέτος, ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που δεν αναφέρονται από τα επίσημα ΜΜΗ ή τους συνδικαλιστές βάσης. We'll be right back. Οι αγώνες των εργατών της Foxconn έρχονται να προσθεθούν στους ολοένα και συχνότερους αγώνες των Κινέζων εργατών, όπως για παράδειγμα αυτών της Honda την άνοιξη του 2010, όπου ξεκίνησαν απεργία, ξεπερνώντας διαχωρισμούς μεταξύ μονίμων εργατών και μαθητευμένων τεχνικών και έτσι σταμάτησαν το σύνολο της παραγωγής της Honda στην Κίνα. Η πολυεθνική εταιρεία αναγκάστηκε να αυξήσει τους μισθούς των εργατών πάνω από 30%. Αυτή η σύγκρουση πυροδότησε ένα απεργιακό κύμα σε πολλές βιομηχανίες και περιοχές και διήρκησε περίπου 2 μήνες. Το φθινόπωρο του 2011, οι κάτοικοι του Βουκάν στην επαρχία Γκουάνγκντονγκ πήραν στα χέρια τους τον έλεγχο της αγροτικής τους πόλης. Έδιωξαν το τοπικό κόμμα και το προσωπικό της κυβέρνησης. Αφορμή ήταν ένα ξεπούλημα τοπικής γης χωρίς να δοθεί η αρμόδια αποζημίωση στους αγρότες. Αφού οι ντόπιοι απέκρουσαν τις επιθέσεις αστυνομίας και οργάνωσαν μεγάλες συνελεύσεις στο κέντρο της πόλης για πολλές εβδομάδες, η κυβέρνηση αποδέχτηκε να κάνει μια έρευνα σχετικά με την πώληση της γης και να κηρύξει εκλογές για μια νέα τοπική κυβέρνηση, καταστέλλοντας με αυτόν τον τρόπο την εξέγερση.
Thank you.
«Και τι με νοιάζει τώρα εμένα, τι γίνεται στην Κίνα», μου είχε πει ένας σύντροφος, και ίσως κοντινό σκεπτικό έχει και κάποιος που αναρωτιέται ποια είναι η αξία της σημερινής εκπομπής. Καταρχήν, βλέποντας αγώνες που γίνονται σε άλλες περιοχές του πλανήτη, σπάει η λανθασμένη αντίληψη πως είμαστε η Μέκα του παγκόσμιου κινήματος και πως αλλού δεν γίνονται πράγματα. Αντίληψη που γεννήθηκε και γιγαντώθηκε μετά το Δεκέμβριο του 2008, αλλά ευτυχώς ξεθοριάζει τα τελευταία χρόνια. Ακόμα μεγαλύτερη αξία κατ' εμέ έχει να συνειδητοποιήσουμε ότι απέναντι σε ένα παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα, κάθε αγώνας εναντίον του, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν γίνεται αυτός, έχει επίδραση στον αγώνα για μια ελεύθερη κοινωνία που διεξάγουμε εμείς εδώ σήμερα, ειδικά στην περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για την Κίνα και την επίδραση των αγώνων που γίνονται εκεί, το συνοψίζουν πολύ καλά σε μια παράγραφο οι φίλοι του Γκόνγκ Τσάο, οι οποίοι γράφουν. Το παγκόσμιο κεφάλαιο πήγε στην Κίνα δημιουργώντας μια συμμαχία με ένα κομματικό κράτος που προσπαθούσε να επιβιώσει και να επηρεασπιστεί την κυριαρχία του. Ακολούθησαν συγκρούσεις που ξεκίνησαν από τις ειδικές οικονομικές ζώνες στην ανατολική ακτή της Κίνας και τώρα ακολουθούν τις διαδρομές της μετεγκατάστασης του κεφαλαίου στην κεντρική και δυτική Κίνα. Εάν αυξηθεί η πίεση από τα κάτω και το καθεστώς αναγκαστεί να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις, όπως τα προηγούμενα χρόνια, και αν η παγκόσμια κρίση ενταθεί και ξεσπάσει σε ολόκληρη την Κίνα, οι κοινωνικοί αγώνες εκεί μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο, να ενωθούν με κοινωνικές εξεγέρσεις αλλού και να ανατρέψουν τα καπιταλιστικά σχέδια διαχείρισης της κρίσης. Συχνά, οι κοινωνικοί αγώνες δεν έχουν πολιτικά αιτήματα, τόσο στην Κίνα όσο και αλλού, αλλά εάν δημιουργήσουν ένα μαζικό κίνημα, μπορούν να εξουθενώσουν το καπιταλιστικό δίκτυο εκμετάλλευσης και καταστολής και να ανοίξουν το δρόμο για ένα κόσμο πέρα από τις καπιταλιστικές σχέσεις. Αυτή η διαδικασία μπορεί μόλις να έχει αρχίσει και σίγουρα οι αγώνες στην Κίνα θα παίξουν βασικό ρόλο στον καθορισμό της κατεύθυνσης και την έκβασή της. Στο site της εκπομπής, το utopia.radio98fm.org, υπάρχουν link για κείμενα που περιγράφουν ακόμα καλύτερα πώς δόθηκαν αυτοί οι αγώνες, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν και τις απαντήσεις των από πάνω στην Κίνα.